Ասենք նա արդեն հենց Պետերբուրգյան կողմում էր, նա մոտիկ էր տանը։ Չէ՞ որ հիմա առաջվա նպատակով չի գնում այնտեղ, չէ՞ որ հատուկ մտքով չի գնում։ Եվ ինչպես կարող էր դա լինել։ Այո, նրա հիվանդությունը վերադառնում է, դա անկասկած է։ Կարող է պատահել նոպան կբռնի անպայման այսօր։ Հենց նոպայի պատճառով է այս ողջ խավարը, հենց նոպայի պատճառով է այդ միտքը։ Հիմա խավարը փարատված է, դևը վտարված, կասկածները գոյություն չունեն, նրա սրտում ուրախություն է, և ինքը այնքան վաղուց չի տեսել նրան, ինքը պետք է տեսնի նրան, և այո, նա կուզենար հիմա հանդիպել Ռոգոժինին։ Նա կբռներ նրա ձեռքից և միասին կերթային։ Իր սիրտը մաքուր է, միթե ինքը Ռոգոժինի Նախոյան է։ Վաղը նա ինքը կգնա և Ռոգոժինին կասի, որ տեսել է նրան։ Չէ՞ որ այստեղ էր թռչում, ինչպես քիչ առաջ ասել էր Ռոգոժինը, միայն նրան տեսնելու համար։ Գուցե և տանը գտնի նրան։ Հո, հաստատապես Պավլովսկում չի նա։ Այո, պետք է, որ հիմա այդ ամենը պարզ գրված լինի, որպեսի բոլորը պարզ կարդան միմյանց հոգում գրվածը, որպեսի չլինեն այդ մռայլ ու բուռն հրաժարումները, ինչպես քիչ առաջ հրաժարվեց Ռոգոժինը, և թող այդ բոլորը կատարվի ազատ ու լուսավոր։ Միթե Ռոգոժինը ընդունակ չէ լույսի։ Նա ասում է, որ ինքը այնպես չի սիրում, որ իր մեջ կարեկցություն չկա, ոչ մի այդպիսի խղճահարություն չկա։ Ճիշտ է, նա հետո ավելացրեց, որ քո խղճահարությունը կարող է պատահել ավելի ուժգին այմ սիրուց, բայց նա ամբաստանում է ինքն իրեն։ Հմ, Ռոգոժինը գիրք կարդա։ Միթե արդեն սա խղճահարություն չէ, խղճահարության սկիզբը չէ։ Միթե այդ գրքի լոկ ներկայությունը չի ապացուցում, որ Ռոգոժինը լիովին գիտակցում է իր վերաբերմունքը դեպի նա։ Իսկ նրա քիչ առաջվա պատմությունը։ Ոչ, դա ավելի խորն է լոկ միայն գրքոտությունից։ Եվ միթե միայն գրքոտություն է հարուցում նրա դեմքը։ Նա հարուցում է տառապանք, նա համակում է մարդու ողջ հոգին, նա… Եվ հանկարծ այրող, տանջալից հիշողությունն անցավ իշխանի սրտով։ Այո, տանջալից։ Նա հիշեց, թե ինքը դեռ նորերս ինչպես էր տանջվում, երբ առաջին անգամ նրա մեջ սկսեց նկատել խելագարության նշաններ։ Այն ժամանակ նա գրեթե հուսահատություն զգաց, և ինչպես կարող էր ինքը թողնել նրան, երբ նա այն ժամանակ իր մոտից փախավ Ռոգոժինի մոտ։ Պետք է, որ իշխանն ինքը վազեր նրա հետևից և ոչ թե սպասեր լուրերի։ Բայց միթե Ռոգոժինը մինչև հիմա նրա մեջ խելագարությունը չի նկատել։ Հմ, Ռոգոժինը ամեն ինչում տեսնում է ուրիշ պատճառներ, գրքի պատճառներ։ Եվ ինչպիսի խելահեղ խանդ։ Նա ինչ էր ուզում ասել իր քիչ առաջվա ենթադրությամբ։ Իշխանը հանկարծ շիկնեց, և կարծես թե նրա սրտում ինչ-որ բան դողաց։ Ասենք, ինչ կարիք կա հիշել այդ մասին։ Այստեղ խելագարությունը երկու կողմից է, իսկ նրա իշխանի կողմից գրեթե անիմաստ, գրեթե դաժանություն, անմարկայնություն կլիներ կրքոտ սիրով սիրել այդ կնոջը։ Այո, այո, ոչ, Ռոգոժինն ապստամբում է ինքն իրեն։ Նա հսկա սիրտ ունի, որը կարող է և տառապել, և կարեկցել։ Եթե իմանա ամբողջ ճշմարտությունը և երբ համոզվի, թե ինչ խղճուկ արարած այդ խախտվածը, խելագարը, այն ժամանակ միթե նրան չի ների ամբողջ առաջվանը, իր բոլոր տանջանքները, միթե չի դառնա նրա ծառան, եղբայրը, բարեկամը, նախախնամությունը, կարեկցությունը կիմաստավորվի ու կուսուցանի Ռոգոժինին իրեն, կարեկցությունը ամբողջ մարդկության կեցության ամենագլխավոր և թերևս միակ օրենքն է։ Օ, ինչպես ինքը աններելիորեն ու անազնիվ կերպով մեղավոր է Ռոգոժինի առաջ։ Ոչ, ոչ թե ռուսական հոգին է խավար, այլ հենց իր հոգում է խավար, եթե ինքը կարող էր այդպիսի սարսափելի բան երևակայել։ Մոսկվայում ասած մի քանի ջերմ սրտալի խոսքի համար Ռոգոժինն արդեն նրան իր եղբայրն էր անվանում, իսկ ինքը… Բայց սա հիվանդությունը զառանցանք է, այս բոլորը կվերջանա։ Ինչ մռայլ ասաց այն ժամանակ Ռոգոժինը, թե կորչում է իր հավատը։ Պետք է, որ այդ մարդը սաստիկ տառապելիս լինի։ Նա ասում է, որ սիրում է նայել այդ պատկերին։ Չի սիրում, այլ նշանակում է պահանջը զգում։ Ռոգոժինը ոչ միայն կրքոտ հոգի է, նա այնուամենայնիվ մարտիկ է, նա ուզում է ուժով վերադարձնել իր կորցրած հավատը, դա հիմա նրան տանջալիորեն պետք է։ Այո, որևէ բանի հավատալ, որևէ մեկին հավատալ, սակայն ինչ տարօրինակ նկար է Հոլբեյնի այդ նկարը։ Ահա եւ այդ փողոցը, ըստ երևույթին ահա եւ տունը, այդպես է որ կա 16 կոլեգիական քարտուղարի կին ֆիլիսոֆայի տունը, այստեղ է։ Իշխանը զանգահարեց եւ հարցրեց Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մասին։ Տանտիրուհին ինքը պատասխանեց նրան, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան դեռ առավոտվանից մեկնել է Պավլովսկ Դարիա Ալեքսիևնայի մոտ եւ նույնիսկ կարող է պատահել, որ մի քանի օր այնտեղ մնա։ Ֆիլիսոֆան մոտ 40 տարեկան փոքրամարմին սրաչկ ու սրադեմ մի կին էր եւ նայում էր խորամանկ եւ ուշադիր։ Անվան մասին նրա տված հարցին, հարց, որին նա կարծես դիտավորյալ խորհրդավորության երանգ տվեց, իշխանը սկզբում չուզեց պատասխանել, բայց անմիջապես ետ վերադարձավ եւ համառորեն խնդրեց Նաստասիա Ֆիլիպովնային հաղորդել իր անունը։ Ֆիլիսոֆան այդ համառությունն ընդունեց սաստկացած ուշադրությամբ եւ արտասովոր գաղտնապահ տեսքով, որով ըստ երևույթին ուզում էր ասել, թե մի անհանգստացեք, ես հասկացա։ Ըստ երևույթին իշխանի անունը շատ ուժեղ տպավորություն գործեց։ Իշխանը ծրված տեսքով նայեց նրան, շուռ եկավ եւ ետ գնաց իր հյուրանոցը։ Բայց նա ֆիլիսոֆայի տնից դուրս եկավ ոչ այն տեսքով, որով զանգահարում էր։ Նրա մեջ դարձյալ եւ կարծես թե մի ակնթարթում արտասովոր փոփոխություն կատարվեց։ Նա դարձյալ քայլում էր գունատ, թույլ, տարապալի, հուզված։ Նրա ծնկները դողում էին եւ տարտամ անորոշ ժպիտը թափառում էր նրա կապտած շրթունքներին։ Նրա ակնկալ միտքը հանկարծ հաստատվեց եւ արդարացավ, եւ նա նորից հավատում էր իր տևին։ Բայց արդյոք հաստատվեց։ Բայց արդյոք արդարացավ։ Ինչու նորից նրա հետ այդ դողը, այդ սառը քրտինքը, հոգեկան այդ ցուրտն ու խավարը։ Արդյոք նրա համար, որ հիմա նա նորից տեսավ այն աչքերը։ Բայց չէ՞ որ նա ամառային այգուց գնաց սլոկ նրա համար, որ տեսներ դրանք։ Չէ՞ որ հենց դրանում էր կայանում նրա ակնկալ միտքը։ Նա համառորեն ուզեց տեսնել այդ քիչ առաջվա աչքերը, որպեսի վերջնականապես համոզվի, որ անպայման դրանց կհանդիպի այնտեղ, այդ տան մոտ։ Դա նրա ջղաձիգ ցանկությունն էր, եւ էլ ինչու է հիմա այդպես ճզմված ու զարմացած այն բանից, որ հիմա իսկապես տեսավ դրանք։ Կարծես թե չէր սպասում։ Այո, դրանք այն նույն աչքերն էին, եւ նրանում, որ այն նույնն էին, հիմա այլևս ոչ մի կասկած չկա, որոնք առավոտյան փայլատակեցին նրա վրա ամբողջ միջից, երբ ինքը դուրս էր գալիս Նիկոլայևյան երկաթուղու վագոնից, այն նույն, բոլորովին նույն, որոնց հայացքը հետո քիչ առաջ նա որսած իր ուսերի հետև, Ռոգոժինի տանը նստելով աթոռին։ Ռոգոժինն այն ժամանակ հրաժարվեց, նա հարցրեց ծամածռված, սարսռեցնող ժպիտով. «Իսկ այդ ո՞ւմ աչքերն էին»։ Եվ դեռ բոլորովին նոր, Ցարսկոսելսկյան ճանապարհի կայարանում, երբ նա վագոն էր նստում, որպեսի գնար Ագլայայի մոտ, եւ հանկարծ նորից տեսավ այդ աչքերը, արդեն երրորդ անգամ այդ օրը։ Իշխանը սաստիկ ցանկացավ մոտենալ Ռոգոժինին եւ ասել նրան, թե ո՞ւմ աչքերն էին դրանք։ Բայց նա դուրս վազեց կայարանից եւ ուշքի եկավ միայն դանակագործի կրպակի առաջ այն րոպեին, երբ կանգնած էր եւ 60 կոպեկ էր գնահատում եղջերյա կոթով մի առարկա։ Մի տարօրինակ ու սարսափելի դև վերջնականապես կպավ նրան եւ արդեն չէր ուզում բաց թողնել։ Այդ դևը շշնջաց նրան ամառային այգում, երբ նա ինքնամոռացության մեջ նստած էր Լորենու տակ, որ եթե Ռոգոժինին այնպես պետք էր հենց առավոտվանից հետևել նրան եւ որսալ ամեն քայլափոխում, ապա իմանալով, որ իշխանը չի մեկնի Պավլովսկ, որ արդեն իհարկե Ռոգոժինի համար ճակատագրական տեղեկություն էր, Ռոգոժինն անպայման կգնա այնտեղ, Պետերբուրգյանի վրա գտնվող այն տան մոտ, եւ անպայման այնտեղ կհսկի նրան, իշխանին, որը դեռ առավոտյան Ռոգոժինին ազնիվ խոսք էր տվել, որ չի տեսնի նրան եւ որ դրա համար չի եկել Պետերբուրգ։ Եվ ահա իշխանը տենդագին ձգտում է դեպի այն տունը։ Եվ ինչ կա դրանում, որ նա իրոք այնտեղ հանդիպում է Ռոգոժինին։ Նա տեսել է միայն մի դժբախտ մարդու, որի հոգեկան տրամադրությունը մռայել է, բայց շատ հասկանալի։ Այդ դժբախտ մարդը հիմա նույնիսկ չէր թաքնվում։ Այո, Ռոգոժինն այն ժամանակ չգիտես ինչու հրաժարվեց ու ստեց, բայց կայարանում նա կանգնած էր գրեթե առանց թաքնվելու։ Նույնիսկ ավելի շուտ նա իշխանն էր թաքնվում և ոչ թե Ռոգոժինը։ Իսկ հիմա տան մոտ նա կանգնած էր փողոցի մյուս կողմում, շեղակի 50 քայլ հեռավորությամբ, հակառակ մայթի վրա, ձեռքերը կրծքին խաչած և սպասում էր։ Այստեղ արդեն նա բոլորովին տեսանելի էր և, կարծես, դիտմամբ ուզում էր տեսանելի լինել։ Նա կանգնած էր որպես մերկացնող ու որպես դատավոր, և ոչ թե որպես ով։ Իսկ ինչու ինքը, իշխանը, հիմա չմոտեցավ նրան և շուռ եկավ նրանից, կարծես ոչինչ չնկատելով, չնայած նրանց աչքերը հանդիպեցին։ Այո, նրանց աչքերը հանդիպեցին և նրանք նայեցին միմյանց։ Չէ, որ քիչ առաջ ինքն էր ուզում բռնել նրա ձեռքից ու նրա հետ գնալ այնտեղ։ Չէ, որ ինքն էր ուզում վաղը գնալ նրա մոտ և ասել, որ ինքը եղել է նրա մոտ։ Չէ, որ նա ինքը հրաժարվեց իր դևից, դեռևս այնտեղ գնալիս ճանապարհի կեսին, երբ հանկարծ ուրախությունը լցրեց նրա հոգին։ Թե հիրավի մի այնպիսի բան կար Ռոգոժինի մեջ, այսինքն այդ մարդու ամբողջ այսօրվա կերպարում, նրա խոսքերի, շարժումների, արարքների ու հայացքների ամբողջ համակցության մեջ, որ կարող էր արդարացնել իշխանի սարսափելի նախազգացումները և նրա դևի վրթովիչ քչփչոցը։ Մի այնպիսի բան, որն ինքնին երևում էր, բայց դժվար է վերլուծել ու պատմել, անհնար է արդարացնել բավարար պատճառներով, որը, սակայն, չնայած այդ ամբողջ դժվարությանն ու անկարելիությանը, թողնում է միանգամայն ամբողջական ու անդիմադրելի տպավորություն, որ նակամա դառնում է լիակատար համոզմունք։ Համոզմունք ինչում։ Օ, ինչպես տանջում էր իշխանին այդ համոզմունքի, այդ ստոր նախազգացմունքի հրեշավորությունը, ստորացուցիչ լինելը, և ինչպես էր մեղադրում ինքն իրեն։ Դե ասա, եթե համարձակվում ես, ինչում, անընդհատ ասում էր նա ինքն իրեն, կշտամբանքով ու մարտահրավերով, ձևակերպիր, համարձակվիր արտահայտել ամբողջ միտքդ, պարզ, ճշգրիտ, առանց տատանման։ Օ, ես անազնիվ եմ, կրկնում էր նա զայրույթով ու ամոթի շարագույնը դեմքին։ Հիմա ինչ աչքերով պետք է նայեմ ամբողջ կյանքումս այդ մարդուն։ Օ, այս ինչ օր է, օ, Աստված, ինչպիսի կոշմար է։ Պետերբուրգյան կողմից կատարած այդ երկար ու տանջալից ճանապարհի վերջում եղավ մի րոպե, երբ հանկարծ իշխանին համակեց մի անդիմադրելի ցանկություն, հենց հիմա գնալ Ռոգոժինի մոտ, սպասել նրան, ամոթով արցունքներն աչքերին փարվել նրան, ամեն ինչ ասել և միանգամից ամեն ինչ վերջացնել։ Բայց նա արդեն կանգնած էր իր հյուրանոցի մոտ։ Ինչպես դուր չեկա նրան այն ժամանակ այդ հյուրանոցը, այդ միջանցքները, այդ ամբողջ տունը, նրա համարը, դուր չեկան առաջինիսկ հայացքից, այդ օրը նա մի քանի անգամ խորշանքով մտաբերեց, որ պետք կլինի վերադառնալ այստեղ։ Դե այս ինչ եմ ես այսօր հիվանդ կնոջպես հավատում ամեն մի նախազգացման, մտածեց նա ջղային ծաղրով, դարպասի մեջ կանգ առնելով։ Ամոթի, գրեթե հուսահատության մի նոր հորդում նրան գամեց տեղում, դարպասի հենց մուտքի առաջ։ Նա մի րոպե կանգ առավ։ Այդպես է լինում երբեմն մարդկանց, անտանելիանակնկալ հիշողությունները, հատկապես ամոթի հետ կապված, սովորաբար մի րոպե կանգնեցնում են տեղում։ Այո, ես անսիրտ ու վախկոտ մարդ եմ, կրկնեց նա մռայլ և կտրուկ շարժվեց, որ գնա, բայց նորից կանգ առավ։ Առանց այն էլ խավար այդ դարպասում այդ րոպեին շատ մութ էր։ Մոտեցող փոթորկաբեր ամպը կլանել էր իրիկնային լույսը և հենց այն պահին, երբ իշխանը մոտենում էր տանը, ամպը հանկարծ պատռվեց ու հորդ անձրև տեղաց։ Հենց այդ ժամանակ, երբ իշխանը վարկենապես կանգնելուց հետո կտրուկ շարժվեց տեղից, նա գտնվում էր դարպասի բուն սկզբին, փողոցի կողմից դարպասի մուտքի հենց տակը, և հանկարծ նա դարպասի խորքում կիսախավարի մեջ, սանդուղքի հենց մուտքի մոտ մի մարդ տեսավ, Այդ մարդը կարծես մի բանի էր սպասում, բայց արագ երևաց ու անհետացավ։ Իշխանը չէր կարող այդ մարդուն պարզ տեսնել և իհարկե ոչ մի կերպ հաստատ չէր կարողանա ասել, թե ով էր։ Բացի այդ, այստեղ ինչքան ասես մարդ կարող էր անցնել։ Այստեղ հյուրանոց էր և անընդհատ մարդիկ էին անցնում ու վազում միջանցքները և այնտեղից ետ։ Բայց նա հանկարծ ամենալիակատար և անդիմադրելի համոզմունք զգաց, որ ինքը ճանաչեց այդ մարդուն և որ այդ մարդն անպայման Ռոգոժինն է։ Միակ ընդհարտ անց իշխանը նրա հետևից նետվեց դեպի սանդուղք։ Նրա սիրտը նվաղեց։ Հիմա ամեն ինչ կլուծվի։ Տարօրինակ համոզվածությամբ ասաց նա ինքն իրեն։ Սանդուղքը, ուր նետվեց իշխանը դարպասի տակից, տանում էր դեպի առաջին և երկրորդ հարկի միջանցքները, որոնց վրա բացվում էին հյուրանոցի համարները։ Այդ սանդուղքը, ինչպես բոլոր վաղուց կառուցված տներում, քարե էր, մութ, նեղ և ոլորվում էր քարե հաստ սյան շուրջը։ Առաջին սանդղահարթակում այդ սյան մեջ ոչ ավելի քան մի քայլ լայնությամբ և կես քայլ խորությամբ, որ նա խորշի նման մի խորություն կար։ Սակայն այդտեղ մարդ կարող էր տեղավորվել։ Որքան էլ մութ լիներ, բայց բարձրանալով հարթակը, իշխանն անմիջապես ջոկեց, որ այդտեղ, այդ որմնախորշի մեջ, չգիտես ինչու, մի մարդ է թաքնված։ Իշխանը հանկարծ ուզեց մոտովն անցնել ու չնայել դեպի աջ։ Նա արդեն մի քայլ էր արել, բայց չդիմացավ և շուռ եկավ։ Քիչ առաջվա երկու աչքը, այն նույն աչքերը, հանկարծ հանդիպեցին նրա հայացքին։ Որմնախորշում թաքնված մարդը նույնպես արդեն հասցրել էր մի քայլ անել դեպի դուրս։ Մի վայրկյան երկուսն էլ կանգնել էին միմյանց առաջ, գրեթե ընդհուպ։ Հանկարծ իշխանը բռնեց նրա ուսերից և ետ շրջեց դեպի սանդուղքը, լույսին ավելի մոտիկ։ Նա ուզում էր պարզ տեսնել դեմքը։ Ռոգոժինի աչքերը փայլատակեցին և կատաղի ժպիտը աղավաղեց նրա դեմքը։ Նրա աջ ձեռքը բարձրացավ և մի բան շողաց ձեռքին։ Իշխանը չէր մտածում կանգնեցնել այդ ձեռքը։ Նա միայն հիշում էր, որ կարծես բղավեց. «Պարֆեն, չեմ հավատում»։ Ապա հանկարծ կարծես ինչ-որ բան բացվեց նրա առաջ։ Արտասովոր ներքին լույսը լուսավորեց նրա հոգին։ Այդ ակնթարթը տևեց գուցե կես վայրկյան։ Եվ սակայն նա պարզ ու գիտակցորեն հիշում էր սկիզբը, ամենառաջին հնչյունը իր սարսափելի աղաղակի, որն ինքն իրեն դուրս պորտկաց նրա կրծքից և որը ոչ մի ուժով նա չէր կարողանա կանգնեցնել։ Ապա նրա գիտակցությունը ակնթարթաբար հանգավ և կատարյալ խավարիչավ։ Նրան ընկնավորական նոպա բռնեց, որ արդեն շատ վաղուց դադարել էր։ Հայտնի է, որ ընկնավորության նոպան, այսինքն բուն ընկնելը վրա է հասնում վայրկենաբար։ Այդ ակնթարթին հանկարծ արտակարգ ձևով աղավաղվում է դեմքը, հատկապես հայացքը։ Ջղակցկումներն ու ցնցումները համակում են ամբողջ մարմինը և բոլոր դիմագծերը։ Սարսափելի, աներևակայելի և ոչ մի բանի չնմանող աղաղակ է դուրս թռչում կրծքից։ Այդ աղաղակի մեջ կարծես թե հանկարծ չքանում է ամենայն մարդկայինը, և ոչ մի կերպ հնարավոր չէ, համենայն դեպս դիտողի համար շատ դժվար է պատկերացնել ու ենթադրել, որ բղավողը նույն մարդն է։ Նույնիսկ այնպես է թվում, թե բղավում է այդ մարդու մեջ գտնվող մեկ ուրիշը։ Համենայն դեպս շատերն են իրենց տպավորությունն այդպես պարզաբանել, իսկ շատերի վրա ընկնավորության մեջ եղած մարդու տեսքը ներշնչում է կատարյալ անտանելի սարսափ, որն իր մեջ նույնիսկ ինչ-որ միստիկական բան է պարունակում։ Պետք է ենթադրել, որ այդ րոպեի մյուս բոլոր սոսկալի տպավորությունների հետ կապված այդ անակնկալ սարսափի տպավորությունը հանկարծ տեղում քարացրեց Ռոգոժինին և դրանով իսկ փրկեց իշխանին արդեն նրա վրա ընկնող դանակի անխուսափելի հարվածից։ Ապա դեռ գլխի չընկած, որ դա նոպա էր, և տեսնելով, որ իշխանը ետ ընկրկեց նրանից և հանկարծ ընկավ երեսնի վեր, ուղակի սանդուղքով դեպի ցած, ծոծրակը թափով խփելով քարե աստիճանին, Ռոգոժինը սրընթաց ցած նետվեց, շրջանցեց ընկածին և գրեթե ուշքը կորցրած փախավ հյուրանոցից։ Ջղակցկումներից, թփրտալուց ու ցնցումներից հիվանդի մարմինը աստիճաններով, որոնք 15-ից ավելի չէին, ցած գնաց միջև սանդուղքի ծայրը։ Շատ շուտով, ոչ ավելի, քան 5 րոպե անց նկատեցին ընկածին եւ ամբող հավաքվեց։ Գլխի մոտ գոյացած արյան մի ամբողջ լճակ տարակուսանք էր առաջացնում։ Մարդն ինքն էր ընկել, թե որևէ մեղքեր պատահել։ Սակայն շուտով մի քանիսը հասկացան, որ դա ընկնավորություն է։ Համարների սպասավորներից մեկը հանձին իշխանի ճանաչեց իրենց քիչ առաջվա իջևանողին։ Վերջապես իր առանցումն անցավ շատ բարեբախտ, շնորհիվ մի բարեբախտ հանգամանքի։ Գոլյա Իվոլգինը, որ խոստացել էր ժամը 4-ին լինել Վեսիում եւ դրա փոխարեն մեկնել էր Պավլովսկ, միանակնկալ նկատառումով հրաժարվեց գեներալի կնոջ Եպանչինայի մոտ ճաշելուց, այլ վերադարձավ Պետերբուրգ եւ շտապեց Վեսի, ուր եւ հայտնվեց երեկոյան մոտ ժամը 7-ին։ Նրան թողած տոմսակից իմանալով, որ իշխանը քաղաքում է, նա հաճապարեց նրա մոտ, տոմսակում ցույց տված հասցեով։ Հյուրանոցում տեղեկանալով, որ իշխանը դուրս է եկել, նա ցած իջավ բուֆետի սենյակները եւ սկսեց սպասել, թեյ խմելով ու երգեհոն լսելով։ Պատահաբար լսելով մեկի հետ պատահած ընկնավորության նոպայի մասին խոսակցությունը, նա ճիշտ նախազգացումով նետվեց դեպքի վայրը եւ ճանաչեց իշխանին։ Անմիջապես ձեռնարկվեցին անհրաժեշտ միջոցներ։ Իշխանին տարան իր համարը։ Նա թեև սթափվեց, բայց բավական երկար ժամանակ չէր գալիս լիակատար գիտակցության։ Բժիշկը, որ հրավիրված էր ջարդված գլուխը նայելու համար, թրջոցներ տվեց եւ ասաց, որ ջարդվածքներից ամենափոքր իսկ վտանգ չի սպասվում։ Իսկ երբ արդեն մի ժամ անց իշխանը սկսեց բավական լավ հասկանալ շրջապատը, Գոլյան կարքով հյուրանոցից նրան փոխադրեց Լեբեդևի մոտ։ Լեբեդևը հիվանդին ընդունեց արտասովոր եռանդով ու խոնարհումով։ Հենց դրա համար էլ արագացրեց ամառանոց տեղափոխվելը։ Երրորդ օրն արդեն բոլորը Պավլովսկում էին։